Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang hapon sa bawat isa po at sa nandito rin po sa messenger. Magandang hapon po sa bawat isa. At tayo po'y magpapatuloy sa atin pong pag-aaral. Are we ready na po ba?
Amen.
Magpapatuloy lang po natin yung atin pong nasimulan po kaninang umaga. At sabi nga, open and praying na tayo po ay nandito kanina. At kayo din ho yung nandito kanina, nawa nandito pa rin po hanggang sa ngayon para kumpleto po yung atin pong pag-aaral. Amen po. Nakaready na po ba tayo? Sige po, tayo po ulit tayo para sa atin pong pagbibigay galang sa pagbabasa ng salitahon ng Panginoon. Basahin lang po natin ang ilang verses para sa atin pong pagpapatuloy. Verses 21, 22, and 23 na lang po ang babasahin po natin sa Matthew chapter 7, verses 21 hanggang 23. Nandiyan na po. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Read. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Tayo po'y mananalangin. Makilang Diyos na nasa langit, salamat po sa hapong ito. At muli patawad po sa anumang mga pagkakasala at mga pagkukulang. Naway maging karapat dapat po kami sa hapong ito sa pananambahan. Kaya din, Panginoon, bigyan niyo kami ng tamang puso at isipan sa pakikinig. Masagin niyo po ang lahat ng aming mga pusong matigas, Panginoon. Naway kayo po ang mangibabaw, malayang makadlaroy po ang iyong salita sa bawat isa po sa amin. At patuloy kayong kumilos, Panginoon, patungkol sa iyong kaligtasan. Naway kayo magligtas sa bawat isa na maaaring makapakinig at matamo ang kaligtasan na nanggagaling lamang po sa inyo, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Patuloy niyo kaming gabayan, bigyan ng wisdom ang bawat isang ang iyong magtuturo at ang bawat isang makikinig. Maraming maraming salamat po. Kayo po ang may taas sa amin pong kalagitnaan. Nihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, atin pong nasimulan po kaninang umaga yung atin pong pag-aaral patungkol po dito sa Matthew chapter 7 verses 15 to 23. At ito nga po ay patungkol sa paalala po sa atin, babala po sa atin about false prophets and followers of wisdom and obedience dahil dyan po nakapaloob. Okay, dyan po nakapaloob kung paano tayo susunod ng maayos sa Panginoon and at the same time how to discern no, ang totoong kautusan at paano rin po natin malaman kung tayo po'y totoong sumusunod. So atin pong napag-aralan na tayo po ay isang makasalanan sa harapan ng Panginoon at kailangan po nating humantong sa totoong pagsisisi nang sa gayon ay matamo po natin ang totoong kaligtasan. Wala ho tayong matatamong kaligtasan sa paggawa natin ng mabuti. Dahil hindi ho sa atin pong kakayanan para tayo maligtas, it is by the grace of God. Yung pananampalataya ho natin sa atin pong Diyos sa kanyang ginawa sa krus, yung pagkapako niya po, pagkabayubay niya sa krus ng Kalbaryo, yun po ang magiging kaligtasan ho natin. So all we have to do is to put our complete trust on the Lord Jesus Christ sa ginawa po ng atin pong Panginoon. Not of our works. Kaya nga sabi ho ng Ephesians chapter 2 verse 8-9, for by grace are you saved through faith and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Hindi ho sa pamamagitan ng gawa natin para tayo maligtas. But then, ang kaligtasan nga, sabi nga po is, dapat ho natin niyang makita. So sa isang ligtas, kailangan makita naman po yung works, yung gawa, yung good works. Kasi sabi ho sa verse 10, hindi ho natatapos sa verse 8 and 9. So that is our salvation by grace alone. But then at the verse 10, sabi po dyan, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Ibig sabihin po, tayo po ay naligtas No, that tayo po ay dapat meron po tayong nakikitang gawa sa atin. So that is the time na makikita ho sa atin yung gawa, and that is the time na andun ho ipapakita natin yung gawa natin because we are saved. Not for para hindi ho para maligtas. Amen? Magkaiba pong bagay po yan. Kasi sa ibang kaligtasan, nandun kasama po yung gawa, kailangan natin ng works para tayo maligtas. Sabi ho ng salita ng Diyos, kung kailangan pa natin ng works, paano yung faith? So yung faith is not faith alone kung may kasamang gawa. Kaya tayo po, we can be saved by faith alone, not of works, lest any man should boast. Hindi daw sa gawa natin dahil ipagyayabang daw ng tao yan. Pero sinabi rin ho ng salita ng Diyos sa verse 10, for we are His workmanship created in Christ Jesus. So tayo po ay katugon ng atin pong Panginoon. No, ginawa ho tayong, naligtas ho tayo para gawin po ang kalooban ng Diyos than at others unto good works. Ibig sabihin, ang gawa ho ngayon, hindi para maligtas. Yung works natin is for not to be saved. Kundi yung works natin is for us to show that we are saved. Amen? Magkaiba po yun. Huwag po nating pagbabalik na rin po yan. So kailangan tayong maligtas for us to show our good works. No? Hindi ho dapat tayong magpakita ng gawa para sa kaligtasan natin or para tayong maligtas. Bagkos, mauuna yung kaligtasan natin para maging katanggap-tanggap yung good works natin. Kasi sabi nga, kung wala tayo sa Panginoon, yung ginagawa natin, baliwala po sa Panginoon. No? Yung mga akala natin good works na ginagawa natin, alam nyo po, baliwala sa Panginoon. Kaya nga po dun sa, sabi sa Titus, di po ba? Kaya nga dapat po, ang gawa natin, magpapakita po yan because we are saved. Hindi po para tayo po ay maligtas. Amen? So ngayon po, kaya po dapat i-examine natin ang tatlong bagay po na ito sa atin pong pinag-aaralan because hindi natin matutugunan itong kalooban ho ng Panginoon. Kung wala ho tayong talagang totoo at tamang relasyon ho sa Panginoon. So we need to examine, again, unang-unang bagay po is the preacher, this is the Jesus' first warning. The preacher, the prophets, the teacher, sila po yung nagpapahayag. So kinakailangan po, sabi nga ho, kinlaro po ng atin pong Panginoon na, na posible po sa isang tao, sa isang mangangaral, na ipakita ho sa kanyang sarili na siya po'y nandun sa totoong pananampalataya. Dahil sa pangangaral niya na dapat ingatan natin ang bulaang propeta, tayo po ay dapat nandun tayo sa pagtingin, pagsusuri ng mga mangangaral. No? Christians need to be on the lookout. Kailangan po nating suriin for dishonest leaders and others who pose as representatives of God, but in reality, they are not. In reality, wala po sila sa totoong Diyos. Sabi po dito sa pinag-aaralan po natin, makikita po natin ang totoong puno sa pamamagitan po ng kanyang mga bunga. Kaya sabi po dito, every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire, wherefore by their fruits ye shall know them. So yun po ang unang-unang dapat natin na maging basihan para masuri natin, makita ho natin yung mga ngaral na nangangaral lang salita ng Diyos kung totoong nasa Panginoon. Itingin tayo doon sa aral, and at the same time, yung aral dapat nakikita sa kanyang buhay. Amen? Kailangan yung sinasabi ho is pinapumuhay po natin. Amen? Gayun din po, pangalawang bagay na kinakailangan po natin makita at warning or second warning po ng atin pong Panginoon, ito ho ay makikita natin dyan. So verses 21 to 22, sabi po dyan, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Let us focus on the verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Walang bagay na makita ho natin, una is the preacher, Jesus' first warning. Pangalo po is the professor. The professor, that's Jesus' second warning. Anong professor to? Ito, hindi ho ito yung professor na teacher. Okay. A person who affirms a faith in our allegiance to something. The one or one that professes, avows, or declares. Professor. So, ibig sabihin po, the one that professes that he or she is a Christian. Professor is the one that profess that he follows Christ. Siya po'y nag-profess na siya po'y tumanggap sa atin pong Panginoon. So ang warning po sa atin dito mga kapatid, ito ho ang sinasabi ho ng Panginoon. Many will say unto me in that day. So ito pong sinasabi ho ng Panginoon, ang pinapatungkulan ho nito ng ating pong Panginoon is sa makatawid ito ho is paliwanag na ito ho yung muling pagharap natin sa Panginoon. In that day. Same thing ho sa atin na tayo po in that day. Sabi nga po, what if it were today? Paano kung yung ginawang panahon ng panahon, yung kanyang muling pagbabalik is ngayong araw? Kaya ho yung awitin is, di po ba, nakakasiguro po ba tayo, what if it were today? What if ngayon muli ang pagbabalik ng ating Panginoon? Alam nyo mga kapatid, mapalad tayo. Why? Because alam natin na second coming na ang darating. Alam nyo, ang mga Hudyo, hindi pa nila alam that the second coming is coming. Ang ina-expect nila is the first coming. Wala pa silang ina-expect na pagdating because they were deceived. Remember, the book of Matthew, pinaniwala sila na walang dumating na tagapagligtas, walang dumating na Misaya. So they are still waiting for the first coming. Iyon pa yung alam ng mga Hudyo. The first coming, pero mapalad tayo, though we are Gentiles, alam niyo po yun, na tayo po ay nabahaginan po ng salita ng Diyos. Mas marami pa po siguro sa atin ang nakarinig ng salita ng Diyos. No? Kesa sa mga Hudyo, kaya nga po sabi natin, the timetable ng Panginoon is focused on Israel. They're the chosen people. Pero sabi nga ho, mapalad tayo because we are grafted. Amen? We were the chosen people but we were grafted. We are the sons of God. Sabi nga ho sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. John 1:11 says, di po ba? They came to His own, but His own received Him not. That's pertaining, or that, yun po'y patungkol sa mga Hudyo. Jesus Christ came to His own people, the Jew. But His own received Him not. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ibig sabihin po, hindi na lang para sa mga Hudyo yung salvation ever since, right? Yun naman po talaga yung plano ng Diyos eh. No? Nakafocus sa mga Hudyo, pero sabi nga, nung una na sinabi ng Panginoon, di ba? Humayo kayo, huwag kayong pupunta sa mga hintil. Yun ang utos ng Panginoon, remember? Sa gospel. Pero dumating sino? Si Pablo. Amen. Siya yung pinadala ng Panginoon sa mga hintil. And I believe that is the original plan of God. The salvation is for all. Ang salvation ho is para sa lahat, sa sino man na magtitiwala sa ating Panginoong Jesus. That's why it's very important that trust, put our trust on the Lord Jesus Christ. Hindi sa sarili nating kakayanan, hindi sa kung sino man. No? Wala pong simbahan na maaaring mag-claim na siya ang magdadala ng tao sa kaligtasan. Dahil hindi. Ang kaligtasan ho ay sa pamamagitan lang ng ating personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. And it so happened that this church teaches you how to be saved. But this church cannot save you. Tandaan po natin yan. Hindi po natin i-claim kailanman na ang church ito ang magliligtas po sa atin. Dahil nakakatakot po. Because sabi nga po ng pinag-aaralan natin, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. That is the professor. Second warning of our Lord Jesus Christ. A person who affirms a faith in or allegiance to something. Yan po ay pagpo-profess ang atin pong pananampalataya. One that professes, one that avows, declares his faith. So isa po ba tayo dito mga kapatid na isang araw haharap po tayo sa atin pong Panginoon, sasabihin natin sa ating Panginoon, Lord, Lord, have we not prophesied in Thy name? And in Thy name have cast out devils, and in Thy name done many wonderful works. Isa ho ba tayo sa gagamit sa pangalan ng Panginoon? Iyaharap natin ang ating sarili sa Panginoon. Ipoprofess natin that we profess our faith on the Lord Jesus Christ. Pero sabi nga po, that is the second warning of the Lord. Jesus Christ's second warning. The professor, hindi po lahat. Kaya po sabi po ng verse 21, Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat ay makapapasok sa langit. Hindi lahat ng nagsasabing siya ay nasa Panginoon, hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian po ng langit. Siya lamang na gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Sabi po dito mga kapatid, in this instance, Jesus Christ provides the second half of this warning. Ito nga po yung second warning. So sabi po dito, kanina po is the preachers. Kailangan nandun po tayo, katanghud po tayo. Kailangan binabantayan po natin. Kailangan alam natin kung totoo yung nagtuturo sa atin. That is the first warning. And the second warning is, sabi nga po, watch out for impostor followers. Kailangan bantayan din po natin yung mga nagkukunwaring tagasunod ni Kristo. Hindi lamang po yung mga nagtuturo na wala sa ating Panginoon, hindi lang yung nagtuturong hindi talaga sa Panginoon, kung hindi tayo mismo. Baka we are just an impostor followers. May babala po ang Panginoon, specifically admonishing individuals who hear Him not to deceive themselves. Binababalaan po tayo ng atin pong Panginoon na tayo po ay kunwari nakikinig sa atin pong Panginoon, pero hindi naman po tayo sumusunod. Huwag nating lukuhin ang sarili po natin. Sabi po niya, into believing that they are real believers wherein or when they are not. Marami pong mga tumatawag sa Panginoon. Pero ang babala ng ating Panginoon, tingnan din po natin. Tingnan po natin yung mga sarili natin. Are we really following Christ? Totoo po bang tayo tagasunod ni Kristo? O parang tayo din po is false prophets, no? Not just false prophets na tinitingnan ho natin, baka tayo false followers. Kaya kailangan bantayan po natin yung mga sarili natin, mga kapatid. Tingnan po natin mabuti yung mga sarili ho natin. Baka isa ho tayo dun sa mga nakikinig sa atin pong Panginoon na niloloko natin yung ating sarili into believing they are real believers wherein they are not. Akala natin tayo ay ligtas. Akala natin tayo sumusunod sa atin pong Panginoon. Pero ang totoo, hindi. Haharap tayo sa Panginoon. Isang araw, kagaya ho ng mga sinasabing hulaang propeta, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in Thy name? Tandaan po natin, marami pong mga churches ang gumagamit sa pangalan ng ating Panginoon. So we have to be watchful. Kailangan ho nating maging mapanuri. Hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay sa Diyos. Hindi lahat ng gumagamit ng pangalan ng Diyos ay sa Diyos. Many have prophesied in Thy name, and in Thy name have cast out devils, and in Thy name done many wonderful works. Pero mga kapagkatapos ng kanilang pinapakita dito sa entablado, dito sa pulpito, sa kanilang mga ginagawang, hindi ko alam kung totoo yung kanilang ginagawang pagpapagaling o what. Yung mga pagpapanggap nila, yung mga ritual nilang ginagawa. After that, kumusta po ang buhay ng isang mga ngaral? After that, mga kapatid, kumusta ho tayo bilang mga tagapakinig ng salita ng Diyos? Ang atin pong pagiging Kristiyano, hindi ho dito lamang sa loob ng church. Kaya masusubok ho yung pagiging Kristiyano ho natin, like kung ano paano tayo mag-worship sa Panginoon. Marami nag-worship sa Panginoon, lundag dito, lundag doon. Pagkatapos noon, kaya hindi yung lahat ng nagpupurit, nagpapakit lang pinupuri ang Panginoon ay sa Panginoon. Dahil si Kristo na mismo ang nagsabi, Kaya ho, pinag-iingat ho tayo ng Panginoon. Una, sa nagtuturo at pangalawa, tayo hong tinuturuan. Kailangan din ho nating suriin ang ating mga sarili. Baka tayo isa dito sa mga impostor followers of the Lord. Gusto ng ating Panginoon na suriin natin ang ating mga sarili na huwag nating lukoy ng ating sarili na akala natin sumusunod tayo sa Panginoon, pero in reality, wala, hindi tayo sumusunod. Sabi nga po, hindi naman po ito sinasabing sumunod tayo sa Panginoon for us, for our salvation. This is not the prerequisite for us to be saved. Because it is not by good works. Amen? Ang good works ho is pagpapakita ho ng atin pong kaligtasan. Amen? It is actually false to say that people who base their faith primarily on their acts of service to God are not following Christ. Di ibig sabihin na sabi nga ho, nagsuserve tayo sa Panginoon, may ministry tayo sa Panginoon, umaawit tayo sa Panginoon, okay na. Kailangan nating maging tama sa harapan ng Diyos. Hindi ho yung pagpapakita ng ginagawa natin, the acts of our service to God, is ibig sabihin na nagsusunod na tayo sa Panginoon, okay na, hindi po. Masusuri ho yung totoong pananampalataya natin sa mga buhay ho natin, sabi nga ho, kapag wala na tayo sa loob ng simbahan. Pwede nating dayain yung pananambahan. Andaan po natin. Pwede nakaupo tayo dito as if nag-worship tayo sa Panginoon. Pwede nakaupo ka dito as if you're listening, but in reality, you are not listening. Pwede sumasama ka dito, sirs, because gusto mong pagbigyan ng iyong mga mahal sa buhay, pero hindi natin madadaya ang ating Panginoon. Amen? Better examine ourselves. Because isa-isa po tayong haharap sa Panginoon. Amen? Let us continue to pray for one another. Of course, hindi natin masasabi, majajudge ang bawat isa sa atin, ang Diyos ang nakakalam ng mga puso't isipan po natin. Pero sabi nga, ang salita ng Diyos, ang totoong may Kristo, makikita at makikita yan sa pamumuhay natin. Ang totoong mayroong salita ng Diyos, lalabas at lalabas po yan. Hindi po pwedeng manatili yan. Dahil ang totoong meron pong tanim, ang totoong may salita ng Diyos, bubunga at bubunga yan. Niniwala po tayo? Dahil yan po ang sinasabi ng parable of the sower. Eh ang salita ng Diyos, totoo ho ang salita ng Diyos, hindi tayo namumunga dahil wala naman ho tayong tanim ng salita ng Diyos. Hindi tayo namumunga dahil wala naman talaga tayo sa Panginoon. Hindi natin pwedeng hanapin yung mga bagay na yan. Hindi natin pwedeng hanapin ang fruit of the Spirit kung wala talaga sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya hindi ibig sabihin na tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay sa Panginoon. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Kayo po ang nakakaalam, kayo po ang nakababatid, kung ang tinuturo ho natin dito ay sa Panginoon. You have the liberty to examine, you have the liberty to be watchful. Meron po tayong kalayaan na suriin ang lahat ng atin pong mga pinag-aaralan, mga pinapangaral. Kung ito po ay sa Panginoon, and we have the liberty as well to decide para sumunod po or hindi. I-examine po natin yung atin pong mga sarili, i-examine po natin yung salita ng Panginoon. Kung alam natin sa Panginoon, sundin po natin. Amen po. Kung alam natin hindi sa Diyos, bakit natin susundin? Ang kailangan lang po natin sundin ay ang nasa sa atin pong Panginoon. Huwag po natin titingnan yung mga ginagawa natin. Akala natin okay na tayo, akala nagsiserve tayo sa Panginoon, may ministry tayo sa Panginoon, hindi ho sapat yung ginagawa ho natin na ministry kung hindi ho tayo totoo sa ating sarili. Baliwala po ang lahat ng paglilingkod natin kung hindi tayo totoong nagpapasakop sa atin pong Panginoon. That's why napaka-importante ho ng paglilingkod sa Diyos. Alam niyo, kung naglilingkod tayo sa Panginoon pero mali yung puso natin, mali yung motibo natin, baliwala ang ginagawa natin. Sunog yan sa harapan ng Panginoon. Hindi yan nakikita ng Diyos dahil mali yung puso natin. E dapat laging tama yung puso natin every time na naglilingkod tayo sa Panginoon. Wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon. Hindi tayo makakapagpatuloy apart from the grace of God. Amen? Hindi tayo makakapagpatuloy dahil sa biyaya lang ng Panginoon sa banal na Espiritu. Kaya po, lagi nating ilalapit ang ating mga sarili sa Panginoon. Huwag nating hahayaan na lumayo tayo sa atin pong Panginoon. Tayo rin po ang talo kapag inilayo natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Wala tayong magagawa apart from God. Amen po. The professor, second warning of the Lord Jesus Christ, or Jesus' second warning. And pangatlo po, last point natin, mga kapatid, the importance of wisdom and obedience. Beware of false prophets and false followers. Last point natin, number 3, the proclaimer, Jesus' final warning. Proclaimer declares something one considers important with due emphasis. God proclaim. So verse 23, sabi po ng atin pong Panginoon, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. The proclaimer, this Jesus' final warning. No? Binibigyan tayo ng babala ng Diyos na isang araw haharap tayo sa Panginoon, at isang araw pwedeng maranasan natin ito kung wala talaga tayo sa kalooban ng Panginoon. Ito po ang nakakatakot na katotohanan. Ikiniklaim ng bawat isang tao, lalo na ho yung talagang mga walang idea man lamang sa salita ng Diyos. Nakakalungkot po. That's why tayo po bilang mga anak ng Diyos, kailangan nating i-proclaim, kailangan nating i-share ang salita ng Panginoon. Paano nila malalaman ng katotohanan kung hindi natin ibabahagi? Amen? Dapat i-share natin yung katotohanan, ang salita ng Diyos. Walang masama kung magbahagi ho tayo ng katotohanan. Walang masama kung may ma-offend ho sa atin just because of the Word of God. Tandaan po natin, walang masama kung may magalit po sa atin because of the Word of God. Mas mabuti na kung makaranas tayo ng mga paghihirap because we are following God instead of following evil. Amen? Dahil lahat po tayo haharap sa Panginoon. Sooner or later or someday, haharap tayo sa Diyos. Pero ito ang sasabihin ho ng Panginoon sa atin. Kaya napaka-importante, mga kaibigan, na tayo po ay sumunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. Sabi po ng ating Panginoon, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. The proclaimer, Jesus' final warning. Ang Panginoon po ang nagbigay, ang Panginoon po ang naghayag na tayo po'y itatatwa, itatanggi tayo ng atin pong Panginoon sooner or later kung wala tayo sa kalooban niya. Napaka-importante na gawin po natin ang kalooban ho ng Diyos. Amen po. Isang araw haharap ang bawat isa sa Panginoon. Sasabihin natin lahat ng mga ginawa natin sa Panginoon, no? Po-profess natin sa harapan ng Diyos yung mga ginawa natin sa harapan ng Panginoon. That the question is, are we truly following Christ? Totoo po bang nasa Panginoon tayo o naglilingkod lang tayo sa loob ng simbahan para ipakita sa kapwa-tao? Tandaan natin, mga kaibigan, alam ng Diyos yung puso natin. Alam ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Yung ginagawa natin paglilingkod sa harapan ng Panginoon, dapat tama tayo sa harapan ng Panginoon dahil wala po yung ginagawa natin sa Panginoon kung mali yung mga puso at isipan natin. Yung paglilingkod natin sa Diyos. Isang araw haharap tayo sa Panginoon at sasabihin sa atin ng Panginoon, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Eh mga kaibigan, napaka-importante na sundin natin ang kalooban ng Diyos. Tayo mga naglilingkod, dapat sinusunod ho natin yung will ng atin pong Panginoon. Hindi dapat yung sarili natin yung nasusunod po natin. No, dapat alam natin na may no, na nasa kasalanan tayo, alam natin kung ano ginagawa natin dahil yun po ang ayaw ng Panginoon. Yun po ang nakikita ho ng Diyos. And then will I profess unto them, I never knew you. Why? Depart from me. Why ye that work iniquity? Ever since, nahiwalay po ang Diyos sa tao because of sin. Ang kasalanan po ang naglayo sa Diyos at sa tao. Pero gayon na lang po ang pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa sino man na magsisisi sa kanyang kasalanan, siya po'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon siyang muli ng relasyon sa Diyos. Pero sabi nga po kanina, lahat tayo'y makasalanan. Mayroong relasyon o walang relasyon sa Diyos, maaari tayong nagkakasala. If you say that we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. But if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yan lang po ang nais ng Diyos. Ayusin natin ang ating sarili. Hindi natin kayang linisin ang ating mga sarili. Hindi natin kayang tanggalin ang mga kasalanan natin sa ating mga sarili. Kailangan natin ng kaligtasan. Kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin gawin ang kalooban ng Panginoon. Dahil ang sinasabi niya dito, mga kaibigan, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Hindi daw makakapasok ang sino man kahit sinasabi natin na Panginoon, Panginoon. Hindi daw makakapasok ang sino man kahit siya'y dasal ng dasal. Hindi daw makakapasok ang sino man kahit tawag siya ng tawag sa Panginoon. Ang makapapasok lang ho sa kalangitan ay yun pong magkakaroon ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Unang-una, mga kaibigan, ang kalooban po ng Diyos is pagtiwalaan po natin ang Panginoong Hesus na ipinadala ng Diyos. That is the will of God, to believe on the Lord Jesus Christ. Sabi po sa John chapter 6, verse 28 and 29, then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? Sabi ng ating Panginoon, Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that ye believe on him who he hath sent. Ano pong nais ho ng Panginoon? Ano ang kalooban ng Diyos? Paano tayo makakasunod at magawa natin ang agawa ng Panginoon? Ang nais ng Diyos, believe on him whom he hath sent. That is the first thing, that is the will of God na kailangan po nating gawin. Magtiwala tayo sa ipinadala ng Diyos. Sino ang pinadala ng Diyos? Si Kristo. Amen? This is the work of God that ye believe on Him whom He hath sent. Yun po ang kalooban ng Diyos. Yun po ang unang-unang kalooban ng Panginoon. Kailangan nating magtiwala. Kailangan nating maniwala. Kanino? Kay Kristo na ipinadala ng Diyos. John chapter 6 verses 28 to 29. Sabi po ng ating Panginoon, hindi ho lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon makapapasok sa langit. Matthew 7:21 says, the word Lord ay nagpapatunay, nagpapakita that He is superior. Amen? The word Lord, nagpapakita ho yan. Yan po'y mabigat na katawagan sa atin pong Panginoon. Yan po'y magpapakita ng siya ay superior. The Lord Jesus Christ is a figurehead. A person that to whom that speaker is subordinate. So sabi po dito, Jesus made it clear that motivations other than words and deeds must be sincerity and truth. Yung pagsunod ho natin sa atin pong Panginoon, aside from words, bukod sa atin pong mga salita, kailangan po yung makita sa pamamagitan po ng ating pagiging honest, pagiging totoo, at pagiging makatotohanan. Hindi ho puro salita. Paano natin may papakita yung pagiging totoo sa ating Panginoon? Not just by the word, work of our mouth. Hindi lang sa pamamagitan ng mga bibig ho natin, kung hindi sa atin pong pagiging totoo sa ating puso. sa ating isipan at sa atin pong mga ginagawa sa atin pong Panginoon. Amen po. Take heed that ye do not your arms, sabi po. Marami ang ginagawa noon, no? Tulad dito sa Matthew 6:1, take heed that ye do not your arms before men to be seen of them. Otherwise, ye have no reward of your Father which is in heaven. Ito po yung sinasabi po natin, mga kapatid, yung paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa. Hindi natin kailangang i-announce ang paggawa natin ng mabuti sa atin pong kapwa. Hindi natin kailangang ipakita na tumulong tayo sa ating kapwa. Sabi po dyan, take heed that ye do not your arms before men. Ito po ang turo ng Diyos. Sabi po, kung mag-aabuli ka, di po ba? Kung mag-aabuli ka daw, huwag mo daw i-announce. To be seen of them. Sabi ng Panginoon, otherwise, ye have no reward of your Father which is in heaven. E ano pong tinuturo natin, mga kapatid? Give in secret and God will reward us openly. Mas mabuti nang hindi alam ng mga kapatid ang kung saan galing yung tinatanggap nila. Tandaan po natin, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Sekreto man ang pagkatanggap ng kapatid, kung saan galing ang tinanggap natin, bahala ang Panginoon doon sa nagbigay. Hindi naman tayo yung magbabalik niyan eh. Amen? Yung akala natin na binigyan tayo tapos ano, gusto mong maibalik, walang reward doon. Tayo, nagbigay tayo. Don't expect something in return doon sa binigyan mo. Hayaan mo ang Diyos ang magbalik sa iyo. Ayan po ang atin pong tinuturo. Hindi natin kailangan isa-isahin ang mga ibinigay natin. Hindi kinakailangan malaman kung magkano ang binigay natin. Kapatid, kahit hindi mo yan sabihin, alam ng Diyos yan. Ang katotohanan, kahit alam din ng Diyos yan kung totoo yung pagbibigay natin. Amen po? Yung sinasabing cheerful giving. Alam ng Diyos kung totoo at masaya ka sa pagbibigay. Amen? Pero kung totoong mananampalataya tayo, may puso tayong magbigay. Amen? Ang pagbibigay po, itinuturo. Nasa sa inyo kung susunod. Kasi kung hindi natin ituturo yan, hindi natin tinuro ang buong katuruan ng Diyos. At ang pagpapala ng Diyos, hindi natin matatamasa. Kung hindi natin matututunan ang bagay po na yan, ang Panginoon ang unang nagbigay, hindi siya nag-expect ng something in return. Pero kung magiging tapat tayo sa ating mga puso at isipan, magiging tamang mga puso natin, the Lord will reward each and everyone. Pero again, hindi ho yan yung ating pong pamantayan, hindi ho yan yung rason natin. Hindi ho yan, that is at our main concern sa pagbibigay. Ang concern natin sa pagbibigay, yung tiwala natin sa Panginoon. Amen? Widow's mite, sabi ng Panginoon, nung naguhulog ng mga offerings, di ba, ng panahon na yan, yung mga mayayaman, nag-offer. Kahit hindi sabihin sa Panginoon, alam ng Diyos. Alam ng Panginoon yung mga binibigay ng mayayaman, yung mga sobra-sobra lang nila. Pero in reality, mas marami yung nasa kanila. Kala nila, ang bigay nila, ang lalaki. Pero hindi, bariya-bariya na lang sa kanila yun kasi mas marami yung pera nila doon. Pero nung naglakad yung isang palo, kumuha ng dalawang kusing, alam ng Panginoon, yung inihulog ng widow, yun ang buong kabuhayan niya. Kaya yung mayayaman nagbigay ng malalaki sa palagay nila yung malalaki, mas malaki pa ang binigay ng balo. Kasi ibinigay niya ang lahat-lahat sa kanya. It is not the matter or the amount. It is the matter of heart to give. Nakakapagbigay tayo ng malaki because we have something. Ganun tayong malaki. Di ba? Pero anong kapakinabangan kapag kayang-kaya nating magbigay? Because we have something. Alam niyo ang blessing? Doon sa nagbibigay, nahirap na siya. Nandun ang blessing. Bakit? Hirap na siya, pero nakuha niya pang magbigay sa Panginoon. Yun ang totoong blessing. Amen? Pero nasa sa atin ho yung pagbibigay natin. Kung totoo sa ating sarili yung pagbibigay natin, alam ng Diyos mga kapatid, so hindi natin kinakailangan po. Sabi nga, take heed that ye do not your alms before men to be seen of them, otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Sabi po sa Matthew 6:5, and when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they have may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Yung pagpupuri sa Panginoon, hindi natin kinakailangan ipangalandakan. Amen? Na nagpupuri tayo sa Panginoon, hindi natin pangalandakan, nagpipraise tayo sa Panginoon, nagpipray tayo sa Panginoon. Alam ng Diyos yung mga puso natin. Amen po. Alam ng Diyos yung mga puso natin. Matthew 6:16, moreover, when ye fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward. Kaya nga pag fasting tayo, dapat hindi halata sa atin na nagpa-fast tayo. Makikita ka ng kapatiran, pag hagas na hagas ka, para kang stress na isis, hindi ka nagsusuklay. Ba't kaya natsura mo sis? Nagpa-fast ako eh. Sabi ng Panginoon, hindi kinakailangan mag-appear ka sa tao na nagpa-fasting. Kailangan yung appearance mo as if wala, hindi ka nagpa-fast. Dahil alam ng Diyos ang ginagawa mo. Amen. Ibig sabihin lamang po, hindi natin kailangan gawing show ang pananampalataya natin sa Panginoon. Alam ng Diyos ang puso natin. Kahit wala tayong sinasabi sa Panginoon, alam ng Diyos ang ginagawa natin. Jesus make it clear that calling Him Lord alone is insufficient in the same manner. Neither are properly righteous deeds. Only those who really and completely carry out His Father's will in heaven will be allowed entry into the kingdom of heaven. Ibig sabihin po yung pagtawag ng Panginoon, pinapakita lang po sa atin mga kapatid na hindi po yung pagpapakita na tayo maka-Diyos ang magiging dahilan para makapasok tayo sa langit. Kung di ano po mga kaibigan, yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi sa 2 Corinthians 13:5, examine yourselves whether you be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Kaya yung pananampalataya po mga kapatid, hindi ho sa pagsasabi lang natin na tayo po ay mananampalataya. Yung pananampalataya hindi sa pagsasabi lang natin ng Panginoon, Panginoon. Hindi yung pananampalataya natin na nagsasabing nagpapakita lang tayo ng mga ginagawa natin sa Panginoon. Hindi ho yung pag-church lang natin. Hindi yung pagpunta natin dito. Hindi ho yung pagsali natin sa ministry. Hindi yung pagtugtog, pag-awit natin dito kung ano po mang ginagawa natin sa ministry. Hindi ho yan ang magpapatunay ng totoo nating relasyon sa atin pong Panginoon. Ang kailangan po natin is sundin po natin to carry out His Father's will. To carry out Father's will in heaven. Then, we'll be allowed to enter into His kingdom. Again, this is not by works. We are talking about fruit of the salvation, not the way to be saved. Ang pinag-uusapan po natin ay bunga ng atin pong pananampalataya at hindi po ang mga bagay para tayo'y maligtas. Amen po. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Kaya nga mga kapatid, tayo bilang mananampalataya, hindi natin kailangan tingnan ang ibang tao. Tayo bilang mananampalataya, mag-focus tayo sa Panginoon. Ang unahin natin ay ang sarili natin kesa kung sino-sinong tinitingnan natin sa loob ng simbahan. No, sa halip na magpatuloy tayo sa Panginoon, nakatingin ka sa kanan, nakatingin ka sa kaliwa, nakatingin ka sa likod. Kung ano-ano nakikita ho natin at nagiging sanay for us to be stumbled, baka hindi pa tayo magpatuloy. Nakalimutan nating tingnan yung sarili natin. Nobody's perfect. Wala hong matuwid sa kahit sino ho sa atin. Wala hong malakas po sa atin. Huwag nating sasabing malakas na tayo sa pananampalataya lest we fall. Kaya po, tingnan natin ang ating mga sarili. Prove your own selves. Ang patunayan natin, huwag yung iba. Huwag natin ikumpara yung pananampalataya natin sa iba. If we want to compare ourselves to God. Kung gusto natin ikumpara yung sarili natin, ikumpara natin sa banal na Diyos, tingnan natin kung anong magagawa natin. Bakit yung ba't si kapatid? Pwede yun. Ba't ako hindi? Ba't siya nagagawa yun? Ba't ako hindi pwede? Nasa sa atin po yun, mga kapatid. Ang dahil po natin, isa-isa po tayong haharap sa Panginoon. I've mentioned that many times. Hindi tayo haharap sa Diyos by family. Hindi tayo haharap sa Diyos by church. Haharap tayo sa Panginoon individually. Even our children, our child, kahit ang mga mahal natin sa buhay, haharap sila isa-isa sa Panginoon. Isa-isa tayong magsusulit sa Diyos. Kaya suriin po natin ang ating mga sarili. Examine ourselves, examine yourselves whether ye be in the faith. What if it were today? Paano kung isang araw ito? Paano kung ngayon itong araw na ito? Paano kung marinig natin ang mga katagang ito, depart from me, I never knew you, ye doers of iniquity. Mga kapatid, ito ang nakakatakot na sinasabi ng salita ng Diyos. That's why kailangan nating maunawaan, hindi lahat. No? Nabulag tayo sa katagang yun, na ang lahat ng tao ay sa langit. Dahil ipinako na si Kristo sa krus, ito ang nakaligtaan ng tao, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Logic lang po mga kapatid, we're doing the will of God, we're following the will of God by God's grace, and yet we're struggling, amen. And then other people can do anything what they want, and then they will claim that they will go to heaven someday when they die. That's a lie. Malaking kasinungalingan. Dahil si Kristo mismo ang nagsabi, hindi lahat ay mapupunta sa langit. Sila lamang na sumusunod sa kalooban ng Diyos na nasa langit. That's why we need to examine ourselves. Whether we are in the faith. Prove our own selves. Patunayan natin ang sarili natin. Again, hindi natin kinakailangan i-compare ang mga sarili natin sa kapwa natin. Compare ourselves to the Holy God. Wala tayong panama, mga kapatid, kapag sa Diyos tayo tumingin. Pero kung titingnan mo yung kapwa natin, marami ka talaga makikita. Amen? Walang perfecto sa atin. Kahit isa sa atin, meron tayong masasabing kapintasan. Tama. Pero huwag tayong tumingin doon, looking unto Jesus. Kung gusto natin magpatuloy sa kalooban ng Panginoon, looking unto Jesus, the author and finishers of our faith. Sa Diyos lang po tayo tumingin. Again, mga kaibigan, huwag mabaliwala yung ginagawa natin sa atin pong Panginoon. Amen? Yung mga paglilingkod natin sa Panginoon, naway huwag masunog. Wala pong masama sa paglilingkod as long as tama tayo sa Panginoon. Amen? Sincere tayo sa atin pong ginagawang paglilingkod. At ang atin pong tamang pananampalataya, ang pagsunod natin sa Diyos will start with sincere faith in Christ. Yung totoong pananampalataya natin sa Diyos. Amen po. Then said, say unto him, John 6, 28-29, what shall we do that we might work the works of God? Sabi ng ating Panginoon, Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent. So yung totoong pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kaibigan, starts with sincere faith in Christ. Hello? Makakasunod tayo sa kalooban ng Panginoon, mangyayari lang po yan kung sisimulan po nating magkaroon ng totoong pananampalataya sa ating Panginoon. Believe, sabi po ng ating Panginoon, believe on Him whom He had sent. Ibig sabihin lang po mga kaibigan, believe on the Lord Jesus Christ. Magtiwala at magmaniwala tayo sa ating Panginoon na ipinadala ng ating Diyos. And extends to humility on how we live our lives. For us to follow the will of God, kailangan nating makilala ang ating Panginoon, starts with sincere faith in Christ and extends to humility in how we live our lives. Kaakibat po na tayo'y maging mapagpakumbaba. Sabi ng Diyos, if you love me, keep my commandments. Alam niyo kung mapagkumbaba ang isang Kristiyano, wala siyang gagawin kundi sumunod. Amen? Sumunod sa kautusan ng Panginoon. That's why the wisdom and the obedience is very important. Yan po ang kahalagahan, mga kapatid, ng wisdom. Kinakailangan nating malaman yung totoong nagtuturo sa atin. Kinakailangan nating malaman kung totoong tumatanggap tayo ng katuruan na sumusunod tayo sa atin pong Panginoon. And doing the will of God is, of course, kailangan ng obedience. Kailangan po nating sumunod sa atin pong Panginoon. If you love me, keep my commandments. Jesus clearly states in these few verses that doing God's will involves sincere faith, and entails more than just doing activities. Again, hindi lang po sa paggawa ng mga bagay inside or outside the church. The only people who will enter or will ever be inhabitants of that kingdom are those who approach the Father via genuine faith in Christ. Nakakapasok lang po ang sino mang tao sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng totoong pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Makakasunod tayo sa biyaya ng Diyos kung kilala natin si Kristo at kaakibat yung ating pagsunod, yung pagpapakumbaba natin para magpasakop sa Panginoon, sundin ang kalooban ng Diyos. Amen po. Sino man po natatanggap sa atin pong Panginoon, sino man pong aamin sa ating mga kasalanan, ay matatamo natin ang buhay na walang hanggan, makakapiling natin ng Diyos sa langit habang buhay. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Amen po. Very important things na nalaman po natin. The preacher, the professor, and the proclaimer. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Nakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa hapong ito. Salamat po sa inyong mga salita na amin pong napag-aralan. Naway kayo po ang kumilos sa bawat isa. Sa lahat po ng aming naihayag, Panginoon, kayo po ang nag-empower at mag-empower, Panginoon, sa sino man na maaari pong makapakinig. Lord, wala kaming kakayanan na baguhin ang puso at isipan ng sino man. Ipinagkakatiwala namin sa inyong lahat. Ang lahat-lahat, higit sa lahat, ang kaligtasan ng amin pong mga mahal sa buhay. Sa inyo po namin sila patuloy na inilalapit. May isang araw, kumantong sa totoong pagsisisi at manampalataya sa iyong buktong nanak bilang tagapagligtas. Nawa isang araw ay makasama rin po namin naglilingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, patawarin niyo kami. Alam niyo po ang aming mga kalagayan sa iyong mga anak. Alam niyo po ang aming mga sitwasyon. Lord, tulungan niyo kami na patuloy kaming makasunod sa inyong kalooban. Makapaglingkod kami ng may kababaang loob at totoo sa aming mga puso't isipan. Naway huwag masayang aming ginagawa, Panginoon, sa inyong harapan. At lagi niyo kaming pagiging dapatin sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Lord, patuloy niyo rin pong gabayan ang bawat isa sa lahat-lahat ng amin pong mga kahilingan. Huwag kayo ang duminig ayon sa inyong mayamang biyaya. At ang aming pananampalataya, huwag patuloy niyo pong patatagin, huwag palakasin at pataasin, Panginoon, sa laban po ng buhay. Huwag niyo kaming patuloy, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu ayon sa inyong mayamang biyaya. Maraming maraming salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Nihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.